Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa.
Arratsaldeon de noi eta ongi etorri Yourself and Yours filmeko prentxaurrekora, gaurko sail ofizialan, urtengo sail ofizialan parte hartzen duen filma da, eta film honi buruz hitz egiteko dauzkagun aktore zuzendariak hemen edukitzea garrantzitsua da, Hong Sang-soo da zuzendaria, eta bertako bi aktore nagusienak ere, hau da Kim Jong-hyuk eta Lee Yu-jong ere gureken ditugu, hemen bigarren lerroan badaukagu mikrofono bat, eta badirudi galdera bat dagoela. Kaixo, jakin nahi nuke zein den neskaren jarrera horren jatorria, izan ere zergatik jarduten duen horrera. Nik aktoreari edo zuzendariari egiten diot galdera.
Guke drinen 지금 질문인데 이 여자 주인공이 이런 행동에 시작되게 되는 그 원점이 뭘까요?
It's a mystery.
미스터리. 미스터리가 다. 에스타키고 Zergatik jarduten jokatzen duen horrela, badago arrazoien bat, ba, konbenientziaz izan daiteke, eta egia esan ez dakigu, ez dugu horren arrazoi ulertzen hori esan nahi izan dut. Behar bada aktoreak berak esan alko digua nola interpretatu duen pertsonaia motivazio hori jakin gabe. Ba, filmaketa garatu genuen bitartean nik zuzendariari galdetzen nion ea ze motatako pertsonaia zen nire ze motatako emakumea zen nire pertsonaia, eta zuzendaria berak ere etzekien gaur ikusi dut filma, eta filma ikusterakoan ondorio bat atera dut, hau da, ba, barruan bere iraganean zauriak dituen pertsona bat dela ulertu dut. Badago horratzen beste galdera bat? Kaixo, Sang-soo jaunari galdetu nahi diot, ea zer den ez da elkarrizketaren garrantzia, izan ere, ba, elkarrizketa gara ikusitxu eta zein izan da garrantzitsua zuretzat. Ba, garrantzitsuak dira elkarrizketak normalen filmetan. Elkarrizketa ugari izaten ditu bere filmetan, baina badirudi ez dela elkarrizketa edo izketa horren aldekoa. Gaur behar bada ez da nire eguna horretarako ez. Horratzen badago beste galdera bat? Jakin nahi nuke? Noiz arte egingo duen nolabait barre, edo nolabait egingo dien barre intelektualei, margolariei, zuzendariei, ridikulizatu egiten baititu artista hauek, eta zen puntutaraino ohartzen da bera ere, azkenean gune horretako desparru bereko langilea dela, bai horregatik egin dezaket barre edo egin ridikulizatu ditzaket izan ere kontzientzia hori badaukat eta ezagutza hori badaukat. Oso ongi. Hemen aurrean badago beste galdera bat. Kaixo, zuzendariarentzat, badakigu zergatik daukan oina apurtuta, berak oina apurtu zuelako filmaketan eta utxita zuelako. Barkatu, barkatu horregatik. Sentitzen dut. Txorkatila apurtu zuen, justu, une hartan. Orain ongi zaude? Badugu hemen beste galdera bat?
Zonen, Zonbu Sarangimida, I love your films. I want to speak in Korea.
Gustatzen zaizkit zure filmak eta korearrez hitz egin nuen, baina aztu egin zait pixka bat. Film honetan, beraz gaztelan azkaraituko, film honek agertzen digu, Luis Buñuelen azkeneko filmak agertzen zuena, bertan emakume baten bertsio ugari ikusten ditugu, eta horretan inspiratuta dago, edo badu bertako eraginik edo inspiraziorik. Buñuel da nire zuzendariri gustuenetako bat, baina filma egin nuenean nik ez nuen horren ezagutzarik, ez nuen horretan pentsatzen, nik neure kabuz egiten ditut filmak. Beste galdera bat ere badaukat zuzendariarentzat, zer moduz doa zure proiektua, jakin nahi nuke noiz ikusi ahalko dugun zure horrengo proiektua? Behar bada datorren urtean ikusi ahalko dugu, bai. Hemen badago beste galdera bat, hemen aurrean. Zure filmean fantasia eta errealitatean hasten diren horretan eta buru hausketori dagoen motan, bikoten inguruko hausnarketa bat egiten da eta egunero maitemintzearen gaia agertzen da. Eta nola interes du horrek film honetan, zer eragin du? Hori da zehazki galdera. Nola iritsi zinen hausnarketa horretara zu eta izan ere emakumearen pertsonaia horrek edo horren hausketa horrek pertsonaia maskulinoa bere atzetik bidaltzen du eta bere atzetik jarraitzera luzatzen du eta gauzak onartzera behartzen du, nolabait? Nik uste dut esango dudana dela bakarrik, ba nik sentitzen nuen horren isla, izan ere nik nire filmean ez nuen mezu zehatz bat helarazi nahi, baina zerbait esatarren eta zure galderari erantzuteko esango nuke maitatzea nolabait ezagutzea dela, hori da gakoa pertsona batez maitemintzen garenean, hasiera maitemindu egiten gara. Eta ez gara maitemintzen gara, ba zerbait ezagutzen dugulako, eta beraz badugu informazio hori, badugu ezagutza hori pertsona horren inguruan. Eta egun batzuk geroago, nolabait aurreko ezagutza horretatik abiatuta maitatzera iristen gara. Da segurtasunagatik horrela egiten dugu, horrela jokatzen dugu. Baina gero, ezagutzen ditugun kontu horiek guztiak deskartatu egiten dira, baztertu egiten dira momentuetan, beraz noiz sartzen da jokoan ezagutza hori. Galdera gehiago? Aktorekin hitz egiteko aukera izan dut gaur goizean, eta bi kontu aipatu dizkidate, bata goizean filmaketara iritsi eta orduan ematen zizkiela elkarrizketak, noiz lantzen dituzuzuk elkarrizketa horiek, egunean bertan ematen baldin badizkizu aktorei, baina era berean egunero eman arren zure filmek oso egitura planifikatuta dute. Bigarren kontua izango litzateke haiek aipatzen zieten goizetan sufritu egiten zutela filmaketan, baina arratsaldez erabat bestelako filmaketa zela. Azalduko zenuke horren zergatia hori gehiago? Sormeneko proiektu bat izan da nire karrera zinematografikoaren hasieran, beti aldatu izan ditut nire elkarrizketak eta nire jatorregatik eskatzen dit momentuan idazteko, izan ere inspirazio horrela etortzen zait eta ikusten badut eguraldia ona dela eta kanpoko giroa ona dela, momentuan bertan sor dezaket zerbait eta lehen filmetik horrela jardun dut. Eskerrik asko, dena ondo planifikatuta dagoela esateagatik, baina ez dakit egia esan nola lortzen dudan hori daukaten anabasa guztiarekin. Izan ere nik goizetan idazten dut zer egingo dudan jakin gabe. Eta nolabait lortzen dut egitura bat zehaztea, eta hori da zuek pantailan ikusi duzuena. Arratsaldeari dagokionez, ez dakit zergatik esaten duten goizean sufritu egiten dutela eta arratsaldean gauza ezberdin bat dela. Behar bada, hainbeste edaten zutelako errazagoa zen jarraitzea. Berak ere berdina pentsatzen duen jakin edut, hau da goizetan lehenengo lerro horiekin, hain azkar ikasi berdi duzen lerro horiekin, ba, modu batean funtzionatzen ote zuten, eta arratsaldean ja, filmak eta amaitzerakoan, ea beste funtzionakera, ea beste bat zen. Hori euren, arabera, nik egia esan ez dakit ez diet galdera hori egin. Zenbat denbora eskintzen dizkizu, aktorei, ez badago hor 101, baina nik nola azaldu zenbat pausa ematen dieten, hori aktoren araberakoa da, baina normalean eskaintzen dieten elkarrizketaren 189 izango litzateke. Behar bada aktoreek azalduko digute nola izan den haien esperientzia, lehenengo lana izan dute hau Hong Sang-soo zuzendariarekin, eta behar bada esperientzia hori azal dezakete.
했고 정말 대단하시다는 생각을 했었고 그리고 배우 입장으로서는 연기를 하면서 굉장히 힐링되는 기분이었어요. 왠지 대학교 첫 연극을 하는 기분으로 돌아가는 그런 기분으로 연기를 해서 너무너무 좋았고 결과물도 이렇게 좋게 나와가지고 정말 기분이 좋습니다.
Sí, antes de participar en este
proiektu honetan hasi aurretik, banituen nire espektatiba handiak nituen zuzendari honekin lan egiteko, eta esperientzia freskoa espero nuen. Gero, bera nirekin harremanetan jarri zenean, ez neukan gidoirik film bat egingo genuela esan zidan bakarrik, horrela hasi ginen, eta gero, aktorea ere, Liuyang ere gurekin hasi zen lanean, eta bertan elkarrizketa ugari izaten genituen elkarrekin, egun batean, hiruron artean hitz egin genuen, eta erabakiak hartzen genituen, eta hurrengo egunean jada gidoian agertzen ziren, islatuta agertzen ziren guk hitz egindako gai horiek, beraz niretzat esperientzia bikaina izan da, eta oso berezia bestetik, Hong zuzendariarekin lanean jartutean niretzako oso ona izan da, berriro jaiatzeko sentsazio hori izan dut, eta unibertsitateko garairako itzulera hori berriro bizitual izan dut nolabait.
Opanen duktukago nomu joatago, gende zonen txame nomu oreoztaio. Kenan kenal debonel zazazuzinen ge, txam badazel te debonen nomu zeiminende, desaaru beul sigani biolo opzoza txame, kreso, kriko to, 이 인물이 어떤 인물인지 확신을 가지고 연기를 했어야 되는데 앞뒤 상황이 이렇게 말이 되는 게 아니어서 좀 헷갈리고 어려웠는데 그냥 그 순간에 그래서 그 상황에 집중하고 감독님을 믿으면서 촬영을 했었어요. 그래서 많이 불안했었는데 오늘 영화를 보고 나니까 내가 저렇게 했었구나, 아 이런 영화였구나 라는 걸 오늘 보게 돼서 너무 재밌고 되게 마법 같은 영화였던 것 같아요. 되게 푹 빠져서 봤던 것 같고 너무너무 감독님한테 감사드리고 흥미로운 작업이었어요.
Sí, el actor Kim.
Kim aktoreak dio oso esperientzia originala izan zena eta niretzat ere alaxe izan zen, baina nahikoa zaila eta gogorra izan zen goizero jasotzen nuen gidoia eta benetan historioa bikaina zela iruditzen zitzaidan, baina azkenean denbora gutxi nuen elkarrizketa horiek memorizatzeko eta oso zaila zen hori niretzat egin denbora gutxian memorizatzea. Bestetik papel hori edo errol hori interpretatzen nuen momentean haien konfiantza kontuan hartzen nuen, baina ez nuen horretarako hori konfiantza hori lantzeko astirik eta beraz zaila egin zitzaidan. Saiatu nintzen egoera horretan kontzentratzen eta egoera horietan zentratzen eta ba konfiantza izan nuen, konfiantza osoa izan nuen zuzendariarekin. Gaur oraintxe ikusi dut filma eta iruditzen zait emaitza benetan bikaina dela eta magikoa dela. Eta eskerrak eman berrizkiot dena berari esker, zuzendari esker izan baita. Beste galdera bat dugu aurrean. Bai, filmean neskaren pertsonaiak esaldi bat helarazten du, hau da gauzak jakitea, ez da hain garrantzitsua du uste dugun bezain garrantzitsua, pentsatzen du zuzendaria ere horrekin ados egongo dela, baina gaur egungo zinemagintzan uste duzu gauzak ezagutzea behar bada ba, dimentsio gehiagi hartzen duela, gain dimentsionatuta dagoela, behar bada espekulaziorako astia edo abagune bat uztea ba, ikusleentzako ere interesgarri izan daiteke, ez da? Zuzendariarentzat da, bai galdera.
I guess it's up to each audience, you know, for some.
Hori norberaren araberakoa da, ikusleen araberakoa da, batzuentzat zaila da horri aurre egitea, edo hori barne hartza eta beste batzuentzat behar bada ba oso estimulantea da, edo kitzikagarria da, eta hori ba ikusle bakoitzaren araberakoa da, noski.
In your films, I feel like more than the...
Zure filmetan nolabait sentitzen dut ba, gai handiak edo titular handiak baino xehetasunak detaileak direla gure arreta hori erakartzen dutenak. Eta hori da azken batean ba, zuk zinearen edo filmen errealizazioan ikusten duzunaren isla da. Zuk azkenean ba, xehetasun horiek zertzela da horiek azpimarratu nahi dituzu behar badez dira gai handiak, zure filmeko gai handiak, baina berbada hori azimarratu nahi duzu, bai, niretzat garrantzitsuena nire lan metodologian da nola atera xehetasuna eta detaile horiek nire oroimenetik. Hori ez dut beti lortzen, baina gai jakin batekin edo asmo jakin batekin hasten banaiz, nolabait efektu jakin bat lortzeko, behar bada gero beste bide bat hartzen dut xehetasun horiek erakartzeko, izan ere helburu horretarako balio digu eta gure adimenak beste era batera funtzionatzen du. Sarritan bide ezberdinak probatzen ditut eta ez dakit zehazki zer egin nahi dudan edo zer kontatu nahi dudan edo zer efektu eragin nahi dudan. Nire asmoa da behar bada ba ez jakintasun hori ahalik eta gehien mantentzea filmaren erdiraino behintzat, eta gero xehetasun horiek ateraz joaten dira eta gune ezberdinetatik nire oroimenetik etortzen dira edo historiatik, entzun ditudan historioetatik, eta gustatzen zaizkit xehetasun horiek emaitza azken finean da gaur pantailan ikusi duzuen hori. Pixka bat berandu nator eta behar bada galdera berantzun da dago, baina niri arreta deitu direna da filma nola dagoen filmatuta eta rodatuta eta eszena guztietan ikusten da plano jakin batugu eta kamera mugimendu txikiak eta azkagu batzuetan zuma izaten da edo bestetan alde baterantzko mugimendua egiten du eta horrek nolabait antzoki antzerki itxura ematen dio. Ez dakit zergatik aukeratu duzun hori, hartu duzun erabaki hori edo ez dakit hori ba, ohikoena den, egiten duzun ohikoena da. Ez dut uste ezin dezaket esan zergatik edo nola niri horrela gustatzen zait filmak eta horrela egin nahi izan dut film honetan eta horrek barne hartzen dutena, izan ere egiten dugun gauzetan ongi sentiarazi nahi izaten dugu eta batzuetan ez dakigu zergatik jarduten dugun horrela, ba, eman diozaiokegu arrazoi bat, baina garrantzitsuna niretzat da ongi sentitzea. Hau da, margolaria bazara eta bapatean ba margotune baduzugune bat horiz, ba ongi sentitzen zara horri horrela eginda. Eta kritikari esan diezaiekegu, ba zergatik kokatu dugun hori, baina behar bada gezurra izango da hori, gezur bat da zergatik hori, izan ere hori bere buruan gertatzen denean, ba bera ongi sentitzen da hori egiten duenean, eta horixe egin behar du margotzeko unean. Eta gero eman diezaiokegu horri arrazoi bat edo esplikazio bat, horrela funtzionatzen du sarritan. Niri iruditu zitzaidan hori zela zuzenena, eta hori zen nire sentimentua, iruditu zitzaidan hori zela erritmo egokia filmerako, eta ba, muga bat izan daiteke, edo, baina nik barne hartu eta onartu ezak edan muga bat izan dezake, izan ere estena edo, bai, agertokiko estena hori, ba, luzea bada, ba, horrela jarduten jarraitzen dut, eta behar bada horrekin zerbait ezberdina atera dezaket, eta horrekin ba, zerbait gehiago ere lor dezaket, baina nik presnago hori asumintzeko, hori onartzeko.
Bai, bueno, pues aprovecho porque yo hay una pregunta que...
Nik aldera bat egin nahi dut eta aprobetxatuko dut une hau, niri zure filmetan, Hong Sansonen filmetan gustatzen zait, da ba filma ikusi ahala ulertzen dugula, korearrak diren beste filmetan ez da hori ikusten, baina zure filmetan ba tabernak askotan agertzen dira eta gustatzen zait, izan ere eszena garrantzitsuak tabernetan gertatzen dira sarri, eta gustatu nahi nukezuk agertzen nola hautatzen dituzun kokalekoak, Jon Nameko auzoa dela iruditzen zait, baina bertan ba taberna ugari agertzen dira, eta nola hautatzen dituzu lokalizazio horiek, zergatik zuri gustatzen zaizunaren araberako lokalizazioak izan ohi dira? Bai, normalean ni joan ohi naizen lekuak hautatzen ditut, edo ezagutzen ditudan lekuak hautatzen ditut, batzuetan bukatu egiten zaizkit, eta bueno, ba, kasu batzuetan, ba, entzut dut horren inguruan, eta nik inguru hori ezagutu nahi nuen, eta honea heldu zenean, erabaki nuen zergatik, ez dugu bistaizo bat ematen ikusteko, ba, bertan lan egin dezagun, eta egia da, ba, bertara jo, eta leku ikusi nuenean, ba, gustatu egin zitzaidala, eta bertan filmatzea erabaki nuela. Badakit, ba, behar bada alferkeria edo lan egiteko modu alferra dirudiela, baina nik horrela lan egiten dut. Badugu beste galderarik hemen aretoan? Film hau ikusita eta zure ibilbideari so eginek nik ulertzen dut nolabait amaiera zoriontsu bat. Eta iruditzen zait edo ulertu dut maitasuna une oro berritu beharreko zerbait dela. Bai, niretzat maitasuna dena da, maitasunik gabe ez gara ezer. Eta zergatik ez dugu zerbait egiten egoera konpontzeko. Badago beste galderarik? Bai. Jakin nahi nuke emakumeengana edo edaten duten emakumeenganako jarrera hori aldatu egin ote den Hego Korean edo iraganean, ez dakit zuzendariari edo aktoreari egin beharko genioken galdera hau, baina behar bada ba, ezkutuan dagoen gai bat da filmean, baina bertan agertzen da. Bai, gizonaren pertsonaia da. Ez dakit nola adierazi. Ba, dauka ideia bat nolabait ba, emakume onak, emakume seguruak edo ziurrak direla iruditzen zaion, hau da, konpromisoak arekin hartzeko pertsona bat, baina hemengo pertsonaia, hemen dugun pertsonaia, eta berak, gizonezko pertsonaiak maite du benetan, eta erabakitzen du konpromiso hori hartza eta ezkontzea, eta badira, ba, berak ikusi nahi ez dituen gauza batzuk, izan ere bere ideal horretatik kanpo geratzen dira, eta saiatzen da nolabait, ba, neskori zer dadin bere ideal edo bere ikuspuntu horretan, berak duen beldurretako bat da, eta batzuetan beldur horrek gainartzen du. Bera, edatea edo ez edatea ez da garrantzitsua horretan, baizik eta benetan, ba, norbait maite duzunean, ba, ausardiaz jokatu behar da, pertsona hori den bezalako onartzeko. Ausardia horren araberakoa da, eta nik uste hori oso zaila dela, baina egin beharrekoa. Galderan puntu iruniko batako, hor bi gizon emakumea kritikatzen ari dira, edaten ari den bitartean, beraiek ere edaten duten bitartean, eta gero, hor agertzen den beste emakume bat ere badago, gero ia ikusi ez duguna. Bai, behar badan, ba, asko edaten zuen emakume bat izango zen, eta behar badan gero, ba, onartu egin du, akatsak egin dituela. Izara oso berezia da, bere idiosinkrasia, bere nolakotasun hori berak ez du, onartzen, eta esan dudan moduan, arazo bat da, bere ideala horretan datzalako. Hau da, kasu honetan, ideala, edo bere emakume ideala, ba, beldurraren gainean oinarrituta dago, kasu honetan.
Una última pregunta, si alguien quiere.
Azken galdera bat egiteko astia dugu, inork galdera luzatu nahi badu. Bi galdera ditut, bata, zer esango zenioke zure filmak beti film bera direla diotenei, bizitza errutinaz bizita dagoela erantzungo zenioke eta ez garela ohartzen? Ez. Pertsonaren araberakoa da. Nire filmen inguruko iritzi hori izatea oso ongi iruditzen zait, baina entzun izan denagatik behar bada Estatu Batuetan filmatuko duzu eta Frantzian ere filmatu duzu, zer da egia horretan? Ez dut Estatu Batuetan pelikularik filmatu, nik irakurri dut horren inguruan. Behar bada Estatu Batuetan izan ere nahiko korapilatxua da, baimenak eskatzea eta bertan sartzea, eta oso garestia da bertan filmatzea. Beraz, ez dakit zergatik, ez dakit behar bada bertan etxe bat alokatu ahalko banua, eta 10 pertsonako talde batekin zerbait filmatu ahal izango nukeen herrialdera sartzeko baimenik gabe, izan ere ni bertan bizitu izan naiz urte luze batzuetan, eta behar bada ba, filmatuko dut bertan zerbait. Azken galdera bat egin nahi nuke amaitzeko, eta batez ere film honekin du lotura eta zure lanarekin ere loturikoa da. Film honetan behar bada nabarmenago agertzen da. Iruditzen zait zure filmetan beti emakumea dela, ba, inteligentzia edo jabetza horren jabe dena, eta gizonezkoa baldarragoa edo desorientatuta agertzen zaigu. Behar bada horrek ikasten laguntzen digu edo zure filmografiaren laburpen moduko bat izan daiteke. Ni gizona naiz. Eta horregatik beti erakarri izan naute emakumearen inguruko ideia hoiek. Eta alderantziz ere bai ideia hoiek. Hau da, emakumeak zerbait perfektua dela ikustea edo zoriontasunaren osagaietako bat direla pentsatzea ere nik uste joera naturala dela bi generoetan edo bi sexuetan, eta uste dut hori ba, ideia nagusietako bat dela beste generoaren inguruko ideia hori edukitzea. Eta esan nahi dudana da, nik gaur egun ez dut uste ezberdintasun handirik dagoen gizon emakumeen artean, behar bada 180-a izango litzateke, baina ezberdintasun txiki horiek exageratuak agertzen dira, nabarmenduta agertzen dira, markatu nahi izate horregatik. Nik uste dut benetan osantzekoa garela, eta badaudera ezberdintasunak behar bada dirazpenetan, espresio horretan, baina nik uste denak antzekoak direla, baina ni gizon naizen aldetik, baditut nolabaiteko ideia batzuk eta interesgarri egiten zaizkit emakumeen inguruko ideia horiek. Gehienak ez kalte edo eragin negatibo bategatik, baina nik aurre iritzi bat ikusten dudanean, nolabait borrokatu egiten dut aurre iritzi hori ezabatu ahal izateko. Korapilatxua da izan ere batetik, badaukagu nolabait gainera beste generoaren inguruko ideia honekin disfrutatzeko abagunea, baina beste ideia batzuk suntxitu egin behar ditugu. Izan ere bestela ezin dugu harreman on bat ezarri. Beraz zaila da oreko hori mantentzea, izan ere plazeraren mekanismo hori xebera da aurre iritzia oinarritzen den mekanismoa. Eta beraz, aurre iritzi horren kontra borrokatu behar dugu, eta harremanak ez funtzionatzearen arrazoi horren kontra ere egin behar dugu. Oso ongi, primeran, mila esker, onzantzu, zure gaur gurekin egoteagatik, eta aktorei ere bai, eskainetako denboragatik, zorte hon filmarekin, eta mila esker, berriro ere, gure galdera erantzuteagatik.